Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Bun regăsit pe frecvența speranței, într-o zi specială pentru fiecare dintre noi. O nouă zi, o zi în care să petrecem, să ne bucurăm alături de cei dragi, ascultând, de ce nu, Radio Vocea Speranței, pentru a cunoaște, a descoperi, a înțelege noi perspective cu privire la Scriptură, cu privire la Dumnezeu, dar mai ales, de ce nu, o zi în care, în urma unei evaluări pe care să o facem, în dreptul fiecăruia dintre noi, să alegem să trăim altfel, să alegem să trăim frumos, să trăim curat, să trăim neprihănit așa cum își dorește Dumnezeul nostru. Vă invit ca și în această ocazie să citim Sfânta Scriptură, ca să înțelegem din ea mai bine voia Lui pentru viața noastră, dar mai ales ce anume avem de făcut și noi mai departe. Am ajuns, așa cum bine știți, de data trecută la un moment decisiv, important din viața poporului evreu, dar mai ales un moment special din viața lui Ilie, profetul Domnului. Aș vrea să citim împreună în capitolul 18 din 1 Împărați, începând cu versetul 41 până la 46, ultima parte a unei scene deosebite pe care o vom recapitula puțin mai târziu. Sfânta Scriptură spune: Apoi Ilie a zis lui Ahab: Suie-te de mănâncă și bea, căci se aude vuiet de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și, plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său: Suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis: Nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. A 7-a oară slujitorul a zis: Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Ilie a zis: Suie-te și spune-i lui Ahab: Înhamă și pogoară-te, ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. E un pasaj deosebit, nu? Prezintă o scenă deosebită și un eveniment special. Nu de puține ori și astăzi auzim de încercări, de provocare a ploii. Omul a reușit să ajungă la cunoștința aceasta și să declanșeze cel puțin pe anumite porțiuni ploaie. Dar nu despre capacitatea tehnologică, științifică, mistică de provocare a ploii vreau să vorbesc cu această ocazie, cât despre un alt amănunt care are legătură cu ceea ce am amintit mai devreme. În primul rând, istoria o cunoaștem cu toții. Cu 3 ani în urmă, Ilie s-a arătat înaintea lui Ahab și a zis în capitolul 17 cu versetul 1: Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Motivul pentru care Ilie a spus lucrul acesta? Poporul Israel este neascultător față de legământul cu Dumnezeu. Poporul se închina unui Dumnezeu străin, se închina lui Baal, nu lui Dumnezeu. Și lucrul acesta provoacă o reacție, o consecință din partea lui Dumnezeu. După 3 ani de secetă în care nu mai creștea nimic, nu mai exista ploaie, nu exista rouă, nimic, lucrurile acestea, înțelegându-le mai bine din pasajul pe care l-am citit data trecută, vă aduceți aminte că Ahab și Obadia, slujitorul lui, au plecat prin țară să găsească unele izvoare de apă rămase cu ceva iarbă ca să nu omoare vitele pe care le aveau. Era cumplită seceta, cu adevărat, ceva ce nu își dorește nimeni. Dar după 3 ani de o astfel de stare, lui Dumnezeu îi se face milă și își confruntă poporul pe muntele Carmel. Și de aceea, în capitolul 18, data trecută, am citit, am studiat și am privit împreună evenimentul acesta al desfășurării de forțe, al confruntării dintre doi zei, dacă vreți. Sau mai bine zis, între Dumnezeu adevărat și un nonsens, un așa numit zeu care nu există. Adică între Dumnezeul lui Israel și Baal. Și de aceea Ilie confruntă poporul, versetul 21 din capitolul 18, 1 Împărați, cu cuvintele: Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după El. Și vă faceți aminte că și data trecută ne-am gândit și sper eu că fiecare dintre noi și-a răspuns pe ce drum vrea să meargă mai departe, de ce Dumnezeu vrea să asculte. Baal nu aduce foc. Dumnezeu aduce foc. Și lucrul acesta îl vedem, îl regăsim în Scriptură, în capitolul 18, 1 Împărați, versetele 38 și 39. A căzut foc de la Domnul, a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Și când a văzut poporul lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și a zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Ai putea crede că lucrarea lui Ilie s-a încheiat. A determinat pocăința, a determinat poporul să aleagă în stânga sau în dreapta? Nu, se pare că nu s-a terminat. Legământul trebuia îndeplinit. Poporul trebuia să înțeleagă că era o legătură între ruperea legământului din partea lor și pedeapsa pe care o sufereau. Pentru că există întotdeauna două părți într-un legământ și poporul trebuie să înțeleagă că este imposibil ca o parte a acestui legământ să acționeze fără să afecteze cealaltă parte. Însă poporul din vremea respectivă nu vedea legătura sau nu vrea să vadă. Ei vedeau doar seceta și strigau după apă, după ploaie. Credeau că erau ori cauze naturale, ori cauzele determinate de un zeu supărat. Nu înțelegeau un amănunt limpede pentru noi, cel puțin. Și anume că rezultatul mâniei lui Dumnezeu pentru neascultarea lor se manifesta prin oprirea ploii. Oricine nu vede că mizeria vine în urma ruperii acestui legământ între om și Dumnezeu, nu va putea niciodată înțelege cu adevărat pe Dumnezeu. Pentru că Sfânta Scriptură spune lucrul acesta. Dar vă aduceți aminte ce spune Iacov la capitolul 5, versetele 17 și 18? Spune despre Ilie următoarele cuvinte. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Trebuie să înțelegem un lucru și anume că totul se face după Scripturi. Nimic din ceea ce face Ilie nu este invenția lui de moment, ci găsim lucrul acesta în Deuteronom capitolul 28 cu versetele 12 și 13. Vorbind de binecuvântările ascultării de legământul său, spune: Domnul va deschide comoara lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvinteze tot lucrul mâinilor tale, te va face să fii cap, nu coadă, totdeauna vei fi sus, niciodată nu vei fi jos. Dar atunci când vorbește despre blesteme, spune versetul 23 din același capitol 28 din Deuteronom: cerul deasupra capului tău va fi de aramă, pământul sub tine va fi de fier. Domnul va trimite țării tale în loc de ploaie, praf și pulbere care va cădea din cer peste tine până vei fi nimicit. Toate lucrurile acestea erau urmarea neascultării poporului. Necredincioșia atrăgea după sine seceta. Când poporul se pocăiește și legământul este refăcut, Ilie se poate ruga pentru ploaie. Nu o poate face înainte pentru că însemna să ceară binecuvântarea legământului peste cei care îl călcau. O putea face și trebuia să o facă doar după ce exista această pocăință. Și aici cred că ar trebui să ne oprim puțin și să ne gândim la noi înșine. Pentru că de multe ori cădem în aceeași capcană, crezând că Dumnezeu poate să binecuvinteze o țară, o familie, un om, care în mod conștient, în mod voit sau inconștient, alege să meargă pe un drum potrivnic planului și voii lui Dumnezeu. Cred că ar trebui să ne evaluăm fiecare dintre noi viața și să ne gândim dacă nu cumva lucrurile care ni se întâmplă sunt urmarea neascultării noastre. Pentru că întotdeauna când Dumnezeu dă o regulă, dă o poruncă, nu o face pentru buna lui plăcere și să ne chinuie nouă viața, nefiind un sadic din fire. Din contră, Dumnezeu întotdeauna stabilește lucrurile pentru binele nostru. Și poate că lipsa ascultării noastre determină să se întâmple ceea ce se întâmplă. E adevărat că Dumnezeu e plin de bunătate și întotdeauna depășește limitele noastre și ne răspunde cu mult mai mult bine decât am merita. Dar lucrul acesta nu înseamnă că nu există consecințe ale faptelor noastre. De aceea poate că ar trebui să ne gândim astăzi mai serios la lucrurile pe care le facem în viață. Dar interesant că în momentul în care se încheie scena cu focul din cer, Ilie îi spune lui Ahab, du-te și mănâncă și bea că ți se aude vuiet de ploaie. Poporul s-a dus spre casă, Ilie și Ahab rămân împreună pe muntele Carmel. Ahab fusese un observator tăcut și retras. Nu știm dacă a fost printre cei care s-au pocăit, nu știm dacă a fost printre cei care au recunoscut că Domnul este adevăratul Dumnezeu, dar interesant un amănunt. Nici nu s-au opus uciderii celor 850 de preoți, chiar dacă erau favoriții soției sale. Și el o cunoștea bine pe soția lui, știa bine ce înseamnă cei 850 de preoți, știa bine cum va reacționa și ce va face. Și cu toate acestea, nu reacționează. Poate că în inima lui a fost și el atins, dar din reacția următoare ne dăm seama că atingerea aceasta a fost destul de superficială. Stăteau pe munte ei doi, profetul și regele. Cer clar, soare puternic, fără nori. Și ce face Ahab? Ilie știe că nimic nu mai poate împiedica binecuvântarea ploii. Știe că prin pocăința pe care poporul a manifestat-o, Dumnezeu nu va mai reține această binecuvântare față de ei, de popor. Dar interesant, versetul 42, deși Ilie îl îndeamnă, totuși Ahab face un lucru la care poate nu te-ai fi așteptat. O diferență fundamentală între cei doi. Împăratul s-a suit să mănânce și să bea, Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi și a început să se roage. Ilie cu capul între genunchi, Ahab la masă. Ilie se gândea la popor și la ploaie, cerând, implorând la Dumnezeu această binecuvântare, Ahab se gândește la el însuși și mănâncă. Numai gândiți-vă puțin făcând comparație cu David. Când a fost o plagă în popor, când lucrurile n-au mers așa de bine, datorită greșelii lui, David, spre deosebire de Ahab, se roagă. Ahab nu face nimic de genul acesta. Însă Ilie se duce pe vârful muntelui și se roagă. Acum aș vrea să fac o mică paranteză legată de poziția în rugăciune. Am mai studiat noi și am mai vorbit puțin despre lucrul acesta, dar aș vrea să-l repet încă o dată. Numai așa, foarte succint. Pentru că amănuntul prezentat aici ne poate da bătăi de cap sau de ce nu să ne ajute să înțelegem mai bine unele lucruri. Din poziția pe care Ilie o folosește, ne dăm seama că există, cel puțin într-un moment de atâta intensitate, de pocăință maximă, în care cer din partea lui Dumnezeu împlinirea unei binecuvântări, a unei promisiuni făcute, gestul, dacă ar fi să luăm ad literam, ar fi să ne rugăm întotdeauna cu capul între genunchi. Acum nu știu dacă ați încercat vreodată să faceți lucrul acesta, dar cu siguranță unii dintre noi n-am reușit nici măcar să aducem capul în apropierea genunchilor, să nu mai vorbim de capul între genunchi. Nu vreau să par nici cum, cu atât mai puțin necredincios, dar cu toate acestea aș vrea să amintesc un amănunt. Eu nu cred că Dumnezeu a dat ploaie pentru că Ilie a pus capul între genunchi și s-a rugat de 7 ori. Eu nu cred că poziția a avut ceva de a face cu disponibilitatea lui Dumnezeu de a răspunde. Dar sunt convins de un lucru, că prin ceea ce a făcut Ilie a vrut să demonstreze lui și a vrut să demonstreze lui Dumnezeu că este deschis și doritor să-și manifeste umilința cerând împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Nu gestul în sine e cel care impresionează, ci atitudinea inimii, ceea ce se întâmplă cu adevărat în lăuntrul tău, care drept se dă pe față printr-o gestică anume. Sunt de acord cu lucrul acesta și trebuie să existe reverență, trebuie să existe umilință, dar lucrul acestea nu se întâmplă doar formal. Degeaba există o formalitate anume când inima e la fel de bățoasă și de înțepenită, la fel de întărâtată și dreaptă, spre deosebire de gestul pe care îl face. Ilie se roagă plecându-se la pământ cu fața între genunchi pentru că vrea tare mult să primească din partea lui Dumnezeu un răspuns. Dar versetul 43 aduce în discuție un amănunt interesant. Și a zis slujitorului său, suie-te și uite-te spre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, dar cine e slujitorul acesta? De unde vine? A fost de la început cu Ilie, a stat cu el la pârâu când a fost hrănit de corbi, a stat cu el la văduva din Sarepta, a fost martor la ceea ce s-a întâmplat pe muntele Carmel, l-a ajutat la tăierea vițelului, l-a ajutat la rugăciune, l-a ajutat să construiască altarul. Cine e omul acesta? De unde vine și ce rol are? Nu știm mai nimic despre el. Mai târziu aflăm că Elisei devine slujitorul lui, dar acesta are o misiune specială. Ilie însă, ne întoarcem la pasaj pentru că e mai interesant și mai ușor de discutat ceea ce știm, Ilie se roagă. Puțin mai devreme s-a rugat 30 de secunde și Dumnezeu a trimis foc din cer. De data aceasta spune Sfânta Scriptură că s-a rugat de 7 ori și nu s-a întâmplat nimic. De ce nu răspunde Dumnezeu la fel acum? Cred că Ilie s-a rugat mai mult a doua oară. Prima dată s-a rugat, a trimis slujitorul și a zis ce se vede. A venit jos și a zis nu se vede nimic. A doua oară cred că s-a rugat și mai puternic, și mai mult și l-a trimis iarăși, du-te și te uita acum. S-a uitat, a revenit și a zis nimic. A treia oară, nicio schimbare. Mă întreb dacă nu cumva Ilie începe să se simtă ca unul dintre preoții lui Baal. Niciun răspuns, nimic. Înainte 30 de secunde s-a rugat, Doamne, fă, a venit foc din cer. Imediat, nici n-a stat la discuție, brusc, dinaintea tuturor. De data aceasta însă Dumnezeu întârzie. Intenționat sau neintenționat, dar bănuiesc că are planurile lui și întotdeauna lucrează după ceea ce crede el că e mai bine, Dumnezeu întârzie să răspundă. Cu siguranță că putem învăța de la Ilie o lecție importantă, și anume perseverența. Ilie s-a rugat de 7 ori. De câte ori te rogi înainte să renunți? O dată? De 2 ori? De 3 ori? Cât de important e lucrul pentru care te rogi și cât de mult insiști în rugăciune ca această rugăciune să fie împlinită? Gândiți-vă la Domnul Hristos în grădina Getsemani. Matei 26, este obosit, ucenicii sunt cu el, îi lasă puțin deoparte și le spune să vegheze împreună cu el și se roagă de 3 ori aceeași rugăciune. Tată, dacă se poate, îndepărtează de la mine paharul acesta. De 3 ori aceeași rugăciune. De fiecare dată și prima dată și a doua oară, Domnul Hristos este obosit și simte că nu e în stare să ducă la capăt ceea ce a început. Simte că îl depășește și ar prefera o variantă mai simplă, dar nu renunță până când Dumnezeu nu-i dă certitudine a treia oară că va trebui să meargă până la cap și paharul va trebui să fie băut. Suntem atât de tentați să renunțăm ușor. Suntem atât de tentați să renunțăm ușor la ceea ce cerem, la ceea ce ne dorim, la ceea ce visăm, la ceea ce ne rugăm. Dar aș vrea să ne aducem aminte de un text din Sfânta Scriptură care spune un lucru interesant. Efeseni, capitolul 3, cu 20, spune: iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Acesta este Dumnezeu în care credem noi. Ilie se roagă nu de 2 ori, nici de 7 ori, ci până în momentul în care servitorul obosit, de urcat și coborât, de uitat spre mare și a ajuns înapoi la Ilie, îl anunță și îi spune: nu văd decât un mic norișor, e ca o palmă de om, undeva a ieșit din mare. Dar acesta este răspunsul pe care l-aștepta Ilie și l-a trimis la Ahab. De ce era necesară rugăciunea lui Ilie? Legământul era restabilit. Dumnezeu însă dă doar ceea ce cerem. Aduceți aminte ce spune Solomon în rugăciunea lui de dedicarea templului? Vă readuc eu aminte, se găsește în 2 Cronici, capitolul 7, cu versetele 13 și 14, spune așa: când voi închide cerul și nu va fi ploaie, vă aduceți aminte ce spune Dumnezeu ca răspuns la rugăciunea lui Solomon de dedicare, de binecuvântarea templului? Vă duc eu aminte că se găsește în 2 Cronici, capitolul 7, versetele 13 și 14. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Acest lucru trebuie ținut minte. Aceasta este calea prin care Dumnezeu relaționează cu omul. Acest lucru este necesar, pocăință și rugăciune. Fără aceste două elemente nu se poate schimba mare lucru, nici măcar în țara noastră. Pocăință și rugăciune. Poate că ar trebui astăzi să ne gândim mai mult ca altă dată, fiind și o zi cu rezonanța anume în mintea celor mai mulți oameni, că e vremea să ne oprim din bucuria mesei noastre, din toate lucrurile pe care le facem, din sărbătoarea de astăzi și să înțelegem că principala cerință a lui Dumnezeu nu e o formă anume, un ritual anume religios, bisericesc pe care să-l îndeplinim, nu e un timp anume pe care să-l respectăm, cât este pocăință și rugăciune. Pocăință prin care refacem legământul cu Dumnezeu, pocăință prin care renunțăm la lucrurile rele pe care le-am făcut și ne străduim să nu le mai repetăm, și rugăciune cerând binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, ca schimbarea care a fost începută să fie de durată, dar mai ales binecuvântarea lui Dumnezeu să se poată revărsa asupra noastră și asupra țării acesteia. Avem nevoie să ne rugăm și avem nevoie să ne pocăim. Dumnezeu a dat seceta și tot Dumnezeu a dat ploaia. E important de ținut minte lucrul acesta. Poate că în felul acesta ne putem explica unele lucruri care ni se întâmplă, unele lucruri care se petrec cu noi, dar să ne aducem aminte întotdeauna de un amănunt. Dumnezeu nu face rău. Nu are intenția de a chinui pe om, nu are intenția de a-l strivi, de a-l obliga, de a-l slugări. Niciodată lucrul acesta nu este adevărat în dreptul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu întotdeauna îngăduie astfel de nenorociri, provoacă astfel de nenorociri cu un scop precis, ca să ne aducă aminte nouă, fiecăruia în parte, că suntem slabi, neputincioși și dependenți, dependenți de El, dar mai ales să ne aducem aminte că Dumnezeu apreciază întotdeauna o viață curată și sfântă, o viață neprihănită, o viață frumoasă, trăită după principiile și poruncile sale. Pentru că altfel, lucrurile nu vor fi niciodată frumoase printre noi. Și ne uităm în jur și ne întrebăm de ce atâta durere, atâta sărăcie, atâta boală, atâta necaz, atâta răutate, atâta dorință de a face rău unul altuia, atâta neputință în a împlini ceea ce este bine, atâta slăbiciune în a fi morali, a fi curați. Poate că ar trebui să ne aducem aminte astăzi, mai ales astăzi, să ne aducem aminte în mod deosebit că prin puterea lui Dumnezeu și jertfa Domnului Iisus am fost chemați să trăim o altfel de viață, să trăim o viață curată, o viață frumoasă, să trăim o viață credincioasă, o viață în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Și când ne vom aduce aminte de lucrurile acestea, ne vom pocăi în sensul că ne va părea rău de ceea ce am făcut greșit și ne vom strădui să trăim așa cum ne cere El, atunci vom putea să ne rugăm și să primim din partea lui Dumnezeu ploaie și belșug, binecuvântare și bunăstare. Dumnezeu a dat secetă, Dumnezeu a dat ploaie. Și când face lucrul acesta, îl face cu toată inima. Pentru că vrea să ne aducă aminte că El este atotputernic și că este Dumnezeul nostru. Și după ce vine ploaia, Ahab începe să fugă spre Israel, cetatea lui, iar Ilie, primind putere de la Dumnezeu, îl conduce pe împăratul către casă. O imagine simbolică, dacă stăm bine să ne gândim la ea, e cam ceea ce ar trebui să fie tot timpul. Conducătorii religioși, împreună cu cei politici, ar trebui ca împreună să caute binele și să meargă unul împreună cu celălalt. Dar interesant un amănunt. Profetul conduce pe împărat și nu împăratul pe profet. Profetul nu merge în urma împăratului ca un slujitor supus, ci aleargă înaintea carului ca un slujitor, dar care știe drumul și poate să ajute un împărat să ajungă mai bine și în siguranță acasă. E bine să se refacă legământul. E bine ca omul să înțeleagă. E bine ca eu să înțeleg, ca dumneavoastră să înțelegeți, ca noi toți să pricepem odată pentru totdeauna că Dumnezeu cere de la noi ascultare. Cere să împlinim legământul și mai ales doar așa putem să ne bucurăm de binecuvântările Lui. Astăzi vă invit să vă gândiți la lucrul acesta. Să ascultați Sfânta Scriptură, să o înțelegeți și să faceți ceea ce vă cere. Fie că e vorba de lepădare, fie că e vorba de renunțare la unele rele, fie că e vorba de părere de rău față de unele lucruri pe care le-am făcut, fie că e vorba de adoptarea unor noi obiceiuri, indiferent ce ne va cere, să nu uităm niciodată. E mai bine în legătură cu Dumnezeu, având un legământ ferm și bucurându-ne de binecuvântările acestui legământ. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi.